Бачыць у сённяшняй рэальнасці не толькі бруд і зло, але і дабро і прыгажосць, выкрываць працу сатаны, але і перш за ўсё мець давер да дзейнасці Бога, заклікаў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Пантыфік лічыць, што пастаянная барацьба са злом, якой існуе па-за намі, можа быць непрыняццем граху, які знаходзіцца ў нас.
Лодзерна пагіна евангеліка прапоне тры параболы, con le quali Gesù parla alle folle del regno di Dio.
Сённяшні Евангелій прапануе тры прыпавесці, з дапамогай якіх Ёсус сказаў натоўпу аб валадарстве нябесным. Я спынюся на першай, пра добрае зерне і пустазелле, якая ілюструе праблему зла ў свеце і цярплівасць Бога. Гісторыя адбываецца на пэўным полі, а яе героямі з'яўляюцца дзве супрацьлеглыя постаці. З аднаго боку гаспадар, які ўяўляе сабой Бога, што сее добрае насенне, з другога боку вораг, уяўляючы сатану і сеючы каласоўнік.
Col passare del tempo in mezzo al grano cresce anche la zizzania e di fronte a questo fatto il padrone e i suoi servi hanno atteggiamenti diversi.
З часам сярод пшаніцы вырастае пустазелле. Адпаведна, гаспадар і яго слугі прымаюць розныя пазіцыі. Слугі хочуць дзейнічаць, вырываючы пустазелле, а гаспадар, які клапоціцца ў першую чаргу аб захаванні пшаніцы, пярэчыць, кажучы: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы». Праз гэты вобраз Ёсус кажа нам, што ў гэтым свеце дабро і зло настолькі цесна ўзаемасплецены, што немагчыма аддзяліць іх і выкараніць усё зло. Толькі Бог можа гэта зрабіць і рэалізуе ў апошнім судзе. Разам з гэтай невыразнасцю і складаным характарам цяперашняя сітуацыя з'яўляецца полем свабоды хрысціян, на якім рэалізуецца цяжкая задача адрознівання.
In questo campo si tratta dunque di congiungere con grande fiducia in Dio e nella sua provvidenza due atteggiamenti apparentemente contraddittori.
Таму гаворка ідзе пра аб'яднанне з вялікім даверам у Богу і яго проведзе двух, здавалася б, супярэчлівых стаўленняў: цвёрдасці і цярплівасці. Цвёрдасць — гэта жаданне быць добрай пшаніцай пры ўсёй уласцівай ёй сіле, што значыць аддаляючыся ад зла і яго спакус. Цярплівасць азначае прэзентаванне касцёла, які з'яўляецца закваскай у цесце, які не баіцца забрудзіць рукі, адмываючы ад бруду сваіх дзяцей, а не касцёла чыстых, які імкнецца заўчасна асудзіць, хто знаходзіцца ў Божым валадарстве, а хто не. Пан, які з'яўляецца ўцелаўлёнай мудрасцю, дапамагае нам сёння зразумець, што дабра і зла не можна атаясамліваць з пэўнай тэрыторыі або пэўнымі групамі людзей. Ён кажа нам, што грань паміж добром і злом праходзіць у сэрцы кожнага чалавека. Мы ўсе грэшнікі. Ёсус Хрыстус пра сваю смерць на крыжы і ўваскрасенне вызваліў нас з няволі граху і дае нам ласку ісці ў новым жыцці. А з хрустам ён даў нам сакрамент паяднання, таму што заўсёды патрабуем прабачэння нашых грахоў. Барацьба заўсёды і выключна са злом, якое знаходзіцца па-за намі, азначае, што мы не прызнаем грэх, які ёсць таксама ў нас.
E poi Gesù ci insegna un modo diverso di guardare il campo del mondo, di osservare la realtà.
Акрамя таго, Ёсус вучыць нас яшчэ аднаму спосабу клопату пра поле свету – глядзець на рэальнасць. Мы пакліканы вучыцца Божым часам, а таксама яго погляду, дзякуючы добраахвотнаму ўплыву нецярплівага чакання. Тое, што было пустазеллем або такім здавалася, можа стаць добрай справай. Гэта перспектыва надзеі. Няхай Дзева Марыя дапаможа нам убачыць у рэальнасці, якая акружае нас, не толькі бруд і зло, але і дабро і прыгажосць. Выкрываць працу сатаны, але перш за ўсё даверыцца дзейнасці Бога, які апладняе справы.
Ma soprattutto a confidare nell'azione di Dio che feconda la storia.
Францішак прывітаў усіх вернікаў з Рыма і пілігрымаў з усяго свету, сем'і, парафіяльныя групы, асацыяцыі. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на маладых удзельнікаў семінара «Омбре Мундо», якія евангелізавалі ў самых бедных прыгарадах на розных кантынентах. Папа пожадаў усім добрай нядзелі і папрасіў не забывацца маліцца за яго смачнага абеду і да пабачэння завяршыў сваю нядзельную сустрэчу з вернікамі пантыфік.